ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์วันนี้เป็นวันเสาร์ที่4ของภาควิสาขบูชา การบรรยายชุดนี้คาบเกี่ยวกันระหว่างภาคเพราะว่าในภาคมาฆบูชานั้นถูกชักออกไปเสียสามครั้งเรื่องไม่จบเลยรุกขมาในภาควิสาขบูชานี้สามครั้งจบไปสำหรับการบรรยายชุดการกลับมาแห่งศีลธรรมวันเสาร์นี้จึงเป็นวันเสาร์แรกของการบรรยายชุดปัจจุบันซึ่งอาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าโพธิปักขิยธรรมประยุกต์นึกเข้าใจว่าจะมีการบรรยายสัก10ครั้งก็จะจบลงพอดีสำหรับภาควิสาขบูชาในวันแรกนี้มีหัวข้อทั้งโดยหัวข้อใหญ่และหัวข้อเล็กว่าโพธิปักขิยธรรมประยุกต์สิ่งแรกที่จะต้องทำความเข้าใจกันก่อนก็คือคำว่าประยุกต์บางคนอาจจะคิดว่าเป็นการประดับประเดิดในการที่จะเอาคำเช่นนี้มาใช้ในการอธิบายธรรมะถ้าใครคิดอย่างนั้นก็ขอให้ทนฟังต่อไปอีกสักหน่อยว่าทำไมเราจึงต้องเอาคำที่บัญญัติกันขึ้นมาใหม่ๆนี่มาใช้แม้ภายในวงของวัดวาอาราม แล้วทำไมจะต้องมีการบัญญัติคำขึ้นมาใหม่ๆเช่นคำว่าประยุกต์อย่างนี้เป็นต้นอยากจะถามว่าทำไมในวงภาษาไทยปัจจุบันของเราต้องบัญญัติคำใหม่ๆขึ้นมาใช้เพราะเหตุไรคุณประยูรว่ายังไง
เกี่ยวกับที่เราต้องบัญญัติคำขึ้นมาใช้เพราะว่าหนึ่งเราได้รับคำและภาษามาจากต่างประเทศมาจากประเทศอื่นนี้พอจะมาใช้เป็นภาษาไทยบางทีไม่มีคำในภาษาไทยสำหรับอธิบายคำนั้นมันจำเป็นต้องบัญญัติคำภาษาไทยเพิ่มขึ้นอีกเพื่อจะได้นำเอาภาษาต่างประเทศมาใช้ให้มีความหมายที่เข้าใจตรงกัน
นี่คือความจำเป็นที่ทุกชาติทุกภาษาจะต้องบัญญัติคำเพิ่มขึ้นใหม่ในภาษาของตนของตนเพื่อให้พอใช้สำหรับการเข้ามาใหม่ๆคือเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นอีกของคำต่างประเทศซึ่งจะใช้ภาษาเดิมๆมันไม่มีหรือไม่ตรงหรือถ้าจะฝึกฝืนใช้มันก็จะทั้งยืดยาวรุ่มร่ามรุงรัง ประเทศไทยเราก็ตกอยู่ในลักษณะอย่างนี้คือจำเป็นที่ต้องมีคำใหม่ๆสร้างขึ้น เพื่อคู่กันกับคำต่างประเทศที่เข้ามา ตัวอย่างเช่นคำว่าอะไรบ้างที่เป็นคำที่แพร่หลายที่สุดคุณตอง
ในแง่ของการศึกษาเดี๋ยวนี้มีคำว่าประสบการณ์คำหนึ่งครับที่นึกได้ใน
ถ้าอย่างนั้นก็มีมากมีคำแบบเตล็ดอย่างนี้ก็มีมากเอาคำที่ใหญ่เบ้อเร้อแล้วคำอะไรอ่ะคุณประยุน นี่คือไม่ได้สนใจกันเช่นคำว่าประชาธิปไตยอันนี้เป็นตัวอย่างก็ต้องเป็นคำที่บัญญัติขึ้นมาใหม่เพื่อจะใช้ให้มันตรงกับคำฝรั่งที่เขาใช้กันทั่วไปทั้งโลกว่าอะไรคำอะไรคุณประยุน
Democracy ครับ
Democracy ถ้าเราจะมาพูด Democracy มันก็เป็นคำฝรั่งแล้วก็ไม่รู้อะไรไปทางไหนถ้าจะใช้คำภาษาไทยที่มีอยู่แล้วมันก็ไม่มีก็เลยต้องบัญญัติขึ้นมาใหม่ในการบัญญัติคำขึ้นใหม่ในภาษาไทยนี่นิยมใช้คำอะไรนิยมไปเอาคำอะไรมาใช
้เอาคำบาลีหรือสันสกฤต
ใช้คำบาลีหรือสันสกฤตแล้วก็มาดัดแปลงรูปให้เหมาะสำหรับภาษาไทยอย่างนี้มีมากเหลือเกินทีนี้คำว่าประยุกต์มาจากคำอะไร
ประยุกต์มาจากคำภาษาฝรั่งว่า apply
นี่คำว่า apply แปลว่าอะไร
แปลว่านำมาใช้
แปลว่านำมาใช้แปลว่าอะไรคุณต้อง apply แปลว่าอะไร
ผมตอบไม่ได้ครับ
คำว่าประยุกต์ในภาษาไทยนี่คือคำภาษาบาลีสันสกฤตประยุกตะถ้าเป็นบาลีเป็นประยุตตะตัวหนังสือมันแปลว่าถูกประกอบพร้อมแล้วนั่นไม่ใช่เพียงแต่นำมาใช้มันเป็นการกระทำที่กระทำให้มันครบถ้วนในการนำมาใช้จนสำเร็จประโยชน์มันเราจะต้องพูดว่าเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ให้ได้ แล้วมันคู่กับคำว่าปฏิบัติแต่ไม่ใช่ความหมายอย่างเดียวกันคำว่าปฏิบัติมาจากใช่คู่กับคำภาษาต่างประเทศว่าอะไร
practice ครับ
ว่า practice ไม่เหมือนกันนั่นคำว่าปฏิบัติกับคำว่าประยุกต์นั้นต่างกันอย่างไรคุณทอง
คำว่าปฏิบัติก็แปลว่ากระทำครับ
นั่นแหละมันไม่พอเพราะเราจะต้องรู้รากของภาษาให้ลึกซึ้งจนรู้ว่ามันต่างกันอย่างไรเช่นคำว่าประยุกต์หรือคำว่าปฏิบัติเรามีเรือลำหนึ่งแล้วเราแจวไม่เป็นอย่างนี้เรียกว่าอะไรคุณประยุทธ
์หมายความว่าเรานำเรือมาใช้ไม่ได้เป็นประโยชน์ไม่ได้ครับ
นั่นอาจจะใช้คำนี้ว่าอะไรแล้วกันเรามีเรือลำหนึ่งเราแจวไม่เป็นก็คือเราประยุกต์กันไม่ได้ที่ถ้าเราไม่แจวนี่คือเราไม่ปฏิบัติแม้เราแจวได้แจวเป็นแต่เราไม่แจวนี่คือเราไม่ปฏิบัติถ้าเราแจวไม่เป็นหรือแจวไม่ได้นี่เรียกว่ามันไม่ประยุกต์คือประยุกต์ไม่ได้เห็นหรือยังว่าคำว่าประยุกต์กับคำว่าปฏิบัตินั้นต่างกันอย่างไรคำว่า apply กับคำว่า practice มันคำว่า application กับคำว่า practice มันต่างกันอย่างไรก็พอจะรู้ได้เป็นตัวอย่างว่าเรามีเรือลำหนึ่งเราแจวไม่เป็นคือเราประยุกต์มันไม่ได้ไม่แจวเป็นหรือไม่เป็นก็ตามแต่เราไม่แจวนี่คือเราไม่ปฏิบัติ ันรวมความว่าคำว่าประยุกต์คือทำให้มันเป็นประโยชน์เต็มตามความหมายของมัน เดี๋ยวนี้เราพูดถึงคำว่าประยุกต์โดยเฉพาะที่จะใช้กับหัวข้อเรื่องว่าโพธิปักขิยธรรมประยุกต์คือจะประยุกต์โพธิปักขิยธรรมถ้าสมมติว่าโพธิปักขิยธรรมเป็นเรือเราต้องแจวให้เป็นแล้วเราต้องขยันแจวด้วย ทีนี้อยากจะขอให้มองให้ชัดลงไปสักหน่อยว่าทำไมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องประยุกต์เพราะเหตุไรเขาบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้มันไม่มีหรือไม่ค่อยจะมีการประยุกต์อันแท้จริงทั้งในส่วนพระศาสนาและทั้งในส่วนกิจการบ้านเรือนในวงพุทธบริษัทเรากำลังเกือบจะไม่มีการประยุกต์ตัวในพุทธบริษัทเราเนี่ยกำลังจะไม่ประยุกต์ธรรมะให้เป็นประโยชน์ได้เหมือนกับมีเรือแล้วแจวให้เป็นรู้มันจะจดใส่ไว้ในสมุดกันมากแล้วเนี่ยจะประยุกต์หรือยังถ้าเอามาทำให้มันเป็นประโยชน์ตามนั้นไม่ได้มันยังไม่ประยุกต์มันยังนอนอยู่ในสมุดหรือนอนอยู่ในพระไตรปิฎกพุทธบริษัทเรากำลังเกือบจะไม่มีการประยุกต์ประยุกต์ทั้งสองระดับน่ะคือประยุกต์ระดับพระธรรมในพระศาสนาก็ไม่ค่อยประยุกต์ประยุกต์ในการทำมาหากินก็ยังว่าประยุกต์น้อยไปเพราะว่าเราอาจจะทำให้ได้ดีกว่านั่นอีกเป็นอันมาก และยังมีการประยุกต์ที่แยกกันได้เป็นสองอย่างคือประยุกต์โดยตรงเขากล่าวธรรมะข้อไหนไว้เพื่อประโยชน์อะไรปฏิบัติลงไปโดยตรงเพื่อประโยชน์อันนั้นเรียกว่าประยุกต์โดยตรงทีนี้ประยุกต์โดยอ้อมก็คือว่าเขาบัญญัติไว้เพื่ออะไรเมื่อทำสิ่งนั้นเสร็จแล้วเราขอยืมเอาไอ้หลักธรรมะนั้นไปใช้เพื่ออย่างอื่นได้เช่นโพธิปักขิยธรรมบัญญัติไว้เฉพาะเพื่อจะไปสู่พระนิพพานคือโพธิแต่หลักธรรมเหล่านี้เอามาใช้ประยุกต์ในบ้านเรือนได้ในการทำกิจการทั้งหลายที่เป็นหน้าที่ที่จะต้องทำที่ยากยากได้นี่เรียกว่าประยุกต์โดยอ้อมหรือว่าหลักธรรมนั้นมีไว้สำหรับภิกษุสามเณรบรรพชิตแต่เราเอาไปประยุกต์ได้แม้สำหรับคฆราวาสอย่างนี้ก็เรียกว่าประยุกต์โดยอ้อมเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยจะมีทั้งประยุกต์โดยตรงและประยุกต์โดยอ้อมนั้นเราจึงไม่ค่อยจะเจริญก้าวหน้างอกงามในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าจึงขอให้นึกถึงคำว่าประยุกต์และช่วยกันประยุกต์ขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีหรือมันบางอย่างมันไม่มีอยู่เสียเลยบางอย่างมันไม่ค่อยจะมีการประยุกต์คือทำให้สำเร็จประโยชน์ตามความมุ่งหมายนั้นๆซึ่งจะทำให้พระศาสนาเป็นหมันจึงมีเหตุผลสมควรแล้วที่จะพูดกันถึงคำว่าประยุกต์คำว่าประยุกต์ตามตัวหนังสือแปลว่าประกอบพร้อมแล้วหรือถูกประกอบพร้อมแล้วปะแปลว่าท้วนครบยุตหรือยุกตะนี่แปลว่าประกอบประยุกต์แปลว่าถูกประกอบอย่างครบถ้วนนี่โดยตัวหนังสือถ้าโดยความหมายก็คือทำให้สำเร็จประโยชน์ตรงตามเจตนารมณ์ของสิ่งนั้นๆ ที่บัญญัติขึ้นไว้นั่นคือกระทำครบถ้วน และยังจะต้องจำกัดความอีกชั้นหนึ่งว่าเท่าที่ควรจะทำเราจะต้องทำให้สำเร็จประโยชน์ ตรงตามความมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์แล้วก็ให้เต็มตามที่ควรจะกระทำ ก็เรียกได้ว่าประยุกต์เต็มที่จะมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีอะไรก็ต้องประยุกต์ทั้งนั้นที่ไม่ได้ผลนั่นเพราะประยุกต์ไม่เป็นรักษาศีลจนตายก็ไม่มีศีลไม่ใช่เป็นคำด่าขอให้เข้าใจด้วยแต่เป็นความจริงที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้รักษาศีลหรือพยายามรักษาศีลจนตายก็ไม่มีศีลแต่รู้สึกว่าเรายังไม่มีศีลยังไม่พอใจในความมีศีลของเรามันก็เพราะว่าเราประยุกต์ต่อสิ่งที่เรียกว่าศีลไม่เป็นทำสมาธิทำกรรมฐานทำวิปัสสนาอะไรก็เหมือนกันไม่สำเร็จเพราะเราประยุกต์ไม่เป็นเรียนมางูงูปลาปลาท่องจำอย่างงูงูปลาปลาแสดงบทให้ดูกันทำตามตามกันไปอย่างงูงูปลาปลาอย่างนี้มันก็ไม่เป็นการประยุกต์หรือประยุกต์ไม่เป็นเราก็ไม่มีสมาธิเราก็ไม่มีปัญญาตรงตามที่พระพุทธประสงค์วางว่าอย่างไร ที่ถ้าพูดถึงการทำไร่ไถนาซึ่งเป็นของธรรมดาสามัญแท้ๆก็อย่าเพ้อเข้าใจว่าเราประยุกต์มันได้ถึงที่สุดแล้วมันยังมีทางที่ทำให้ดีกว่านั้น ถ้าเรามัวแต่งมงาย ไม่ดับไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเราก็จะต้องลำบากมากขึ้นทุกทีเพราะสิ่งต่างๆมันเปลี่ยนไปแม้แต่การทำไร่ทำนาเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ก็ยังจะต้องปรับปรุงในส่วนที่เป็นประยุกต์ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีก เดี๋ยวนี้เราจะพูดเดี๋ยวนี้อาตมาจะพูดถึงโพธิปักขิยธรรมมาประยุกต์เอาพระธรรมเหล่านี้มาประยุกต์ให้สำเร็จประโยชน์ตามความมุ่งหมายของโพธิปักขิยธรรมโดยตรงนั่นอย่างหนึ่งเมื่อยังจะทำเหล่านี้มาประยุกต์กับกิจการในบ้านในเรือนในโลกซึ่งไม่ใช่เรื่องของนิพพานนั่นนะอีกส่วนหนึ่งถ้าเราทำสำเร็จในการทำความเข้าใจจนปฏิบัติได้เราจะมาเชื่อว่าจะแก้ปัญหาได้มากทีเดียวนั่นเราจะทนลำบากในการบรรยายกันสักเก้าครั้งสิบครั้งก็ควรจะทนแล้วมันจะให้ผลคุ้มกันนี่คือสิ่งที่เรียกว่าประยุกต์และเป็นสิ่งที่เรากำลังขาดแคลน อยู่ในทุกๆกรณีแม้ในการปฏิบัติธรรมก็ยังขาดอยู่แม้ในการทำมาหากินก็ยังขาดอยู่ก็ยังมีความเคล้าในการที่ประยุกต์การปฏิบัติธรรมกับการทำมาหากินนี่ให้เข้ากันไม่ได้อันนี้เป็นความโง่สัมพันธ์ระหว่างสิ่งทั้งสองขอให้สนใจกันเถอะจะคุ้มค่าต้องเวลาทีนี้ก็จะพูดถึงสิ่งที่ต้องประยุกต์พูดกันอย่างคร่าวๆนะวันแรกนี้จะพูดกันได้แต่หัวข้ออย่างคร่าวๆเท่านั้นแหละสิ่งที่ต้องประยุก สิ่งนั้นมิได้เป็นเพียงสิ่งสำหรับการศึกษาถ้ามันเป็นสิ่งที่สำหรับการศึกษาล้วนๆมันกล่าวไว้ในรูปการศึกษาล้วนๆมันก็ไม่ค่อยจะเกี่ยวกับคำว่าประยุกต์ในที่นี้ต้องเป็นสิ่งที่วางไว้สำหรับปฏิบัติเราศึกษาแล้วปฏิบัติได้หรือมุ่งหมายให้ปฏิบัติด้วยเนี่ยจึงจะเป็นสิ่งที่นำมาประยุกต์ได้บางอย่างเขาไม่ได้มุ่งหมายให้ประยุกต์เขาวางไว้สำหรับการเป็นการศึกษาทางทฤษฎีทางปรัชญาทางพิธีรีตองทางมนตราทางอะไรต่างๆเหล่านี้มันไม่เกี่ยวกับประยุกต์หรือถ้าประยุกต์มันก็ประยุกต์เท่านั้นแหละมันไม่มีอะไรอีกแต่ถ้าประยุกต์นั่นก็ต้องเอาการศึกษามาประยุกต์ให้เป็นผลขึ้นมาหรือเอาทฤษฎีมาประยุกต์ให้เกิดเป็นการปฏิบัติขึ้นมาแต่ทฤษฎีบางอย่างมันไม่ได้มีเพื่อการปฏิบัติเพราะนั้นก็ไม่ต้องเอามาประยุกต์พิธีรีตองมันเป็นประยุกต์ในตัวมันเองแล้วมันมีพื้นฐานอยู่บนความงมงายมันก็เท่านั้นแหละมันไม่มีอะไรอีกอย่างนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่ต้องเอามาประยุกต์ถ้าประยุกต์มันก็จะต้องทำอย่างที่ว่าตรงกันข้ามหรือว่าทำลายไปเลยสิ่งที่จะต้องประยุกต์นั่นก็คือสิ่งที่เขาทำไว้สำหรับให้มีการประยุกต์ถ้าเป็นทฤษฎีคือเป็นหลักวิชาก็ต้องเป็นหลักวิชาที่วางไว้สำหรับการประยุกต์คือปฏิบัติด้วยถ้าเป็นปรัชญาก็ต้องเป็นปรัชญาเพื่อการปฏิบัติด้วยแต่โดยมากปรัชญานั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นที่เทรวมๆกันไว้ของความคิดเห็นของแต่ละบุคคลต่างฝ่ายต่างเห็นมาเทรวมๆกันไว้สำหรับให้ใครเลือกเอาตามชอบใจนั่นวิชาปรัชญามหาศาลในโลกนี้ตั้งแต่อดีตกาลนานไกลจนกระทั่งบัดนี้มันยังไม่ยุติมันเป็นเพียงทฤษฎีที่เทรวมๆกันไว้ใครเลือกเอาตามพอใจถ้าอย่างนี้แล้วก็ไม่มีทางที่จะประยุกต์ตามนั้นได้ต้องเลือกเก็บเอามาแล้วบางทีจะต้องทดลองเป็นอย่างมากจึงจะประยุกต์ได้ก็มีที่เอาที่มันเห็นอยู่ชัดๆว่าจะต้องประยุกต์สำหรับพุทธบริษัทเราก็คือตัวปริยัตินั่นเองปริยัติศาสนาทั้งหลายคือพระคัมภีร์เรื่องราวในพระบาลีพระคัมภีร์ทั้งหลายนี่เรียกว่าปริยัติปริยัติแท้จริงมีไว้สำหรับการประยุกต์ให้เกิดเป็นปฏิเวทโดยวิธีที่เรียกว่าปฏิบัติถ้าในวิธีที่เราเรียกกันรวมๆว่าปฏิบัตินั่นแหละคือวิธีประยุกต์เราต้องปฏิบัติให้เป็นตอนนี้เป็นประยุกต์แล้วขยันปฏิบัติตอนนี้ก็เป็นปฏิบัติจะรวมเรียกว่าปฏิบัติก็ได้ในพระศาสนาของเรามีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทแล้วก็ประยุกต์ปริยัติให้กลายเป็นปฏิเวทด้วยวิธีที่เรียกว่าปฏิบัติเรามีความรู้เรื่องศีลสมาธิปัญญามรรคผลนิพพานในฐานะเป็นปริยัติแล้วประยุกต์ในการปฏิบัติลงไปจริงๆผลเกิดขึ้นจริงๆเป็นมรรคผลนิพพานจริงไม่ใช่เป็นมรรคผลนิพพานแต่ตัวหนังสือสำหรับท่องไว้พระสุตตันตะทั้งหลาย กล่าวถึงข้อปฏิบัติถึงการปฏิบัติไว้ในรูปของปริยัติเราก็ประยุกต์คือปฏิบัติเป็นกลายเป็นปฏิเวทคือมรรคผลนิพพาน วินัยปิฎกมีเรื่องสำหรับประยุกต์กลงๆง่ายๆตื้นๆมองเห็นง่ายไม่ค่อยมีเคล็ดแห่งการประยุกต์ไม่มีความลับแห่งการประยุกต์ปฏิบัติลงไปตรงๆก็ได้สำหรับวินัยปิฎกแต่สำหรับสุตตันตปิฎกแล้วยังลึกลับความหมายยังลึกลับวิธีประยุกต์ยังลึกลับแม้แต่อ่านก็แทบจะไม่เข้าใจ จึงต้องศึกษากันเป็นพิเศษเฉพาะเรื่องสุตตันตปิฎกจึงเป็นเรื่องจึงเป็นสิ่งที่ต้องประยุกต์มากที่มาถึงอภิธรรมปิฎกของใหม่ๆเกิดขึ้นทีหลังเป็นคำอธิบายคำยากๆในสุตตันตปิฎกตอนนี้แทบจะไม่มีเรื่องสำหรับประยุกต์เพราะวิธีการประยุกต์นั้นได้กล่าวไว้อย่างละเอียดครบถ้วนแล้วในสุตตันตปิฎกในอภิธรรมปิฎกจึงเป็นเพียงการอธิบายคำที่ยากคำที่กว้างเอามาอธิบายแล้วก็ไม่ได้ชี้วิธีประยุกต์ด้วย แต่ถึงอย่างไรก็ดีเราก็รวมเรียกทั้งสามนี้ว่าปริยัติวินัยปิฎกสุตตันตปิฎกอภิธรรมปิฎกอยู่ในรูปของพระไตรปิฎกเรียกว่าพระปริยัติทีนี้ก็ประยุกต์ด้วยการปฏิบัติคือปฏิบัติดีปฏิบัติจริงปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรแก่ธรรมนี่ก็มีปฏิเวทคือการบรรลุมรรคผลจะได้เสวยรสคือนิพพาน เมื่อมองอย่างนี้แล้วก็จะเห็นได้ว่าประยุกต์นี่มีความสำคัญอย่างไรเรากำลังไม่มีหรือไม่ค่อยจะมีกันอย่างไรในหมู่พุทธบริษัทเรา สรุปความว่าสิ่งที่ต้องประยุกต์นั่นก็คือสิ่งที่ไม่ได้วางไว้เพียงเพื่อท่องจำหรือไว้เพียงประดับประดาดูเล่นเช่นวิชาปรัชญาแต่เป็นเรื่องชนิดที่จะต้องใช้คำว่าคอขาดบาดตายก็ได้ลองไม่ปฏิบัติจะตกนรกทั้งเป็นแล้วไม่มีทางที่จะเจริญได้ท่านขอให้ทุกคนที่สนใจในการประยุกต์สิ่งซึ่งต้องประยุกต์นี้ทีนี้เราก็ดูต่อไปถึงวิธีของการประยุกต์จำกัดความสั้นๆที่เรียกว่าบทนิยามว่าการกระทำที่เป็นไปตามวิถีทางอย่างวิทยาศาสตร์การกระทำที่เป็นไปตามวิถีทางอย่างวิทยาศาสตร์นี่ก็เป็นความจำเป็นที่จะต้องใช้คำอย่างนี้คำว่าวิทยาศาสตร์นี่คือทำลงไปจริงๆด้วยความรู้เฉพาะหน้าในสิ่งนั้นๆจริงๆคือวิถีทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่วิถีทางปรัชญาซึ่งไม่ต้องมีตัวมีตนคำนวณฝันๆออกก็ได้ แต่ถ้าเป็นวิถีทางอย่างวิทยาศาสตร์แล้วต้องเห็นอยู่ชัดๆว่านี่คืออะไรนี่คืออย่างไรนี่จากอะไรจะต้องทำอย่างไรทำลงไปเห็นชัดๆอย่างนี้เหมือนกับทำกับวัตถุแม้ไม่ใช่วัตถุก็ต้องทำเหมือนกับอย่างวัตถุฉะนั้นเรารู้จักกิเลสที่เกิดอยู่ถ้าเกิดอย่างไรเราจะป้องกันอย่างไรจะทำลายอย่างไรเนี่ยต้องทำกันลงไปตรงๆอย่างชัดแจ้งเหมือนวิถีทางการวิทยาศาสตร์ ม่ใช่วิธีทางปรัชญาหรือทักษะวิทยาไอ้ลอจิกเนี่ยมันไม่ได้ท่านจึงนิยามคำว่าการกระทำที่เป็นไปตามวิถีทางอย่างวิทยาศาสตร์นี่ใช้ทั่วไปในการประยุกต์ทุกอย่างในโลกแต่ถ้าใช้สำนวนพูดอย่างพุทธบริษัทก็จะต้องใช้คำว่าการกระทำที่เป็นไปตามถูกต้องตามกฎอิทัปปัจจยตาของธรรมชาติถูกต้องตามกฎอิทัปปัจจยตาแล้วก็ของธรรมชาติเป็นอันสำเร็จแน่ไม่ร้ายผลนี่ก็คือประยุกต์วิธีการประยุกต์คือการกระทำอย่างนี้อย่างไรเรียกว่าถูกต้องตามกฎอิทัปปัจจยตาของธรรมชาติไม่มีทางพิสูจน์อย่างอื่นนอกจากพิสูจน์ว่ามันได้ผลตามที่ต้องการถ้ายังไม่ได้ผลตามที่ต้องการก็ขอให้รู้เถอะว่ามันยังไม่ถูกต้องตามกฎอิทัปปัจจยตาของธรรมชาตินั้นมันต้องมีผลถูกต้องและมีผลเพียงพอแล้วเหมาะสมแก่ปัญหาเฉพาะหน้าอย่าให้มันรุมร่ามยืดเยื้อรุงรังไม่มีขอบเขตเลยให้มันจำกัดอยู่ที่ปัญหาเฉพาะหน้าเช่นเรามีความทุกข์ก็ต้องแก้ความทุกข์ได้มีปัญหาทางสังคมยากจนเข็นใจก็ต้องแก้ปัญหาได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นี่เหมาะสมกับปัญหาเฉพาะหน้าอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ามันถูกต้องแล้วมันต้องเพียงพอด้วยเนี่ยผลที่จะเป็นเครื่องวัดว่าวิธีการนั้นใช้ได้หรือไม่ก็คืออย่างนี้ ขอให้สังเกตดูว่าการที่เราทำอะไรก็ตามสำเร็จประโยชน์เต็มตามความหมายนั้นมันต้องถูกต้องถูกต้องตามกฎของอะไร และตามวิธีการอย่างไรซึ่งในที่นี้ระบุว่าตามวิธีการอย่างวิทยาศาสตร์ไม่ใช่อย่างปรัชญาไม่ใช่อย่างตรรกะวิทยาไม่ใช่อย่างอะไรที่ฟุ้งซ่านแบบนั้น อย่างวิทยาศาสตร์คือที่มันเห็นกันอยู่เนี่ยด้วยถ้าจะเรียกว่าเหตุผลก็ต้องเป็นสิ่งที่เห็นอยู่ไม่ใช่สิ่งที่คำนวณนึกมองเห็นอยู่เหมือนกับวัตถุกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่ในฝ่ามือของเรานี่เรียกว่าวิธีทางวิทยาศาสตร์จะอย่างของพวกฝรั่งหรืออย่างของใครก็ตามอย่างในทางศาสนาก็ยังเรียกว่าวิทยาศาสตร์อย่างเรื่องปฏิบัติธรรมะนี่ต้องเป็นเรื่องตามวิธีทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ปรัชญา นี่ประโยชน์ต่อไปนี้ก็จะพูดถึงประโยชน์ของการประยุกต์เกือบจะรู้ได้เองละมั้งว่าประยุกต์นั่นคืออะไรมันก็ต้องมีผลอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรอย่างถ้าเรามีเรือแล้วแจวไม่เป็นใช้เรือไม่ได้คือไม่ประยุกต์มันก็ไม่มีผลหรือว่าเราขี้เกียจประยุกต์มันก็ไม่มีผลเมื่อมีการประยุกต์อย่างเต็มที่มันก็จะมีประโยชน์คือมีผลถ้าจะให้กล่าวโดยสิ้นเชิงเป็นบทนิยามกลางๆทั่วๆไปแล้วก็คือการทำให้เป็นประโยชน์ได้เต็มที่ที่สิ่งนั้นมันจะอำนวยให้คือเราจะได้ประโยชน์เต็มที่ตามที่สิ่งนั้นมันจะอำนวยให้หรือบางทีมากจนเราทำไม่ไหวก็ได้เนี่ยลองยกตัวอย่างเปรียบเทียบดูเราประยุกต์แผ่นดิน ในนาให้กลายเป็นข้าวเรามีวิธีการที่จะทำให้พื้นนาให้มันผลิตข้าวออกมานี่เป็นวิธีประยุกต์ธรรมดาสามัญที่สุดและที่เรารู้จักกันดีที่สุดและก็ทำอยู่ทั่วไปรวบแปลงเศษอาหารให้เป็นเนื้อคนที่เคยเลี้ยงหมูก็เข้าใจได้ดีเศษสกปรกที่คนกินไม่ได้เอาไปทำให้เป็นเนื้อหมูขึ้นมาขายได้แม้ตัวเองจะไม่กินหรือเขาจะประยุกต์ไอ้หลายๆอย่างให้เปลี่ยนรูปร่างเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เช่นกำลังน้ำก็ประยุกต์เป็นกำลังงานอุตสาหกรรมได้แสงแดดก็ว่าประยุกต์เป็นกำลังงานได้เดี๋ยวนี้ประยุกต์กำลังงานให้กลายเป็นวัตถุเพราะว่าใช้กำลังงานให้ถูกต้องก็เกิดวัตถุขึ้นมาตามที่เราจะผลิตได้กระทั่งว่าเราอาจจะแปลงความฝันให้เป็นความจริงทีแรกเป็นแต่เพียงคาดคะเนหรือฝันเท่านั้นแหละถ้าในจุดปลายเป็นความจริงเช่นก่อนเราจะมีเรือบินเนี่ยคนมันน่าจะฝันว่าจะบินคิดว่าจะทำเรือบินก็ฝันไปก่อนแล้วไม่กี่สิบปีไม่กี่ร้อยปีมันก็ทำเรือบินได้จริงๆ เนี่ยความฝันนั่นกลายเป็นความจริงได้เรื่องมีความฝันอีกมากมายในปัจจุบันนี้ซึ่งในอนาคตจะกลายเป็นความจริงในทำนองนี้เพราะการประยุกต์แล้วก็ไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับที่จะประยุกต์ความจริงให้มันกลายเป็นความสุขขึ้นมาสัจธรรมทั้งหลายที่เป็นความจริงถ้าเราประยุกต์ได้มันก็กลายเป็นความสุขขึ้นมาเป็นมรรคผลนิพพานอะไรขึ้นมาอย่างนี้จะประยุกต์ความจริงให้มันกลายเป็นความสุขนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เพียงพอแล้วว่าการประยุกต์นี้มีประโยชน์อย่างไร ถ้าทำเป็นจะได้รับประโยชน์ใหญ่หลวงมหาศาลด้วยการลงทุนน้อยที่สุดหรือเกือบจะไม่ต้องลงทุนอะไรเลย นอกจากว่าทำไปบ้างเท่านั้นแหละอย่างที่เราเคยสอนให้ถือกันเป็นหลักว่านิพพานนี่เป็นของให้เปล่าไม่ต้องลงทุนซื้อหาอะไรขอให้สนใจคำว่าประยุกต์ให้มากขึ้นไปสามารถทำความฝันให้เป็นความจริงทำสิ่งที่คิดว่าจะทำไม่ได้ให้กลายเป็นสิ่งที่ทำได้จนกระทั่งสิ่งสุดท้ายคือพระนิพพานก็จะถึงได้ด้วยการประยุกต์กายวาจาใจของคนนั่นเองให้มันถูกต้อง ข้าวที่กล่าวมาแล้วนี้เชื่อว่าท่านทั้งหลายคงจะมองเห็นบ้างไม่มากก็น้อยว่ามันมีความจำเป็นที่เราต้องประยุกต์เราจะอยู่เฉยๆโดยไม่มีการประยุกต์นั่นเป็นไปไม่ได้แน่ที่ความจำเป็นนั้นมันอะไรมันมีอะไรบ้างคุณประยูนว่าก่อนความจำเป็นที่ต้องประยุกต์เนี่ยมันคืออะไรคืออย่างไร
ความจำเป็นที่เราต้องประยุกต์สิ่งต่างๆมาให้เป็นประโยชน์ก็เพื่อความอยู่รอดเพื่อเรามีความรอดขึ้นมาให้ชีวิตมีความอยู่รอดขึ้นมา
คุณทอง
เพื่อที่จะมีชีวิตนี้อยู่อย่างเป็นสุขครับ
เราจึงต้องประยุกต์คนเดียวมีชีวิตเป็นสุขคนเดียว
รวมทั้งผู้อื่นด้วยครับ
อ้าวคนล้ำกี่ปีจำเป็นอย่างไรที่ต้องประยุกต์
จำเป็นที่จะต้องประยุกต์จำเป็นที่ต้องประยุกต์ให้โลกนี้จะอยู่โดยสันติ
ลองมองกลับไปทีนิดหนึ่งดีกว่าถ้าเราไม่ประยุกต์แล้วมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นอย่างไรถ้าเราไม่มีการประยุกต์แล้วมันจะเป็นอย่างไรถ้าเรามองเห็นข้อนี้เราก็จะมองเห็นทันทีว่าเหตุใดเราจำเป็นที่จะต้องประยุกต
์ถ้าเราไม่ประยุกต์ก็จะเป็นกุลียุค
ถ้าเราประยุกต์ไม่ถูกทางมันก็เป็นกาลียุคถ้าเราประยุกต์ถูกทางมันจะป้องกันกาลียุคเดี๋ยวนี้เราไม่ได้มุ่งหมายจะมองในแง่นั้นถ้าเราไม่มีประยุกต์ไม่มีการประยุกต์สิ่งต่างๆจะไม่เป็นประโยชน์เลย จะไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์เลยมันมีการประยุกต์โดยไม่รู้สึกตัวอยู่มากแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่ได้ประยุกต์นั้นก็มีอยู่มากเพราะสิ่งต่างๆที่โลกนี่มีให้เราหรือมีอยู่ในโลกตามธรรมชาติก็ตามนี่ถ้าไม่ไปประยุกต์กับมันมันก็จะไม่มีประโยชน์อะไร ตอนนี้เราประยุกต์กันจนไม่รู้สึกตัวเราก็ดูคล้ายๆกับว่าไม่ได้ประยุกต์เลยเห็นผ่านจะเคล้าไปว่าไม่จำเป็นจะต้องประยุกต์ถ้าเราไม่ประยุกต์สิ่งต่างๆในโลกนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรแก่เราหรือถ้าเราไม่ประยุกต์ต่อสิ่งที่รวมๆเรียกกันว่าชีวิตนี้ก็จะไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยมีผลคือเสียชาติเกิดมาทีไม่มีประโยชน์และไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยมันถึงขนาดนั้นมันจำเป็นที่จะต้องประยุกต์นี่เป็นการมองทีเดียวหมดว่าชีวิตทั้งชีวิตต้องประยุกต์หรือทุกสิ่งที่มีอยู่ในโลกทั้งหมดนี้ต้องประยุกต์เท่าที่ควรจะประยุกต์ไม่ไปทำให้มันเกินไปเหนื่อยเปล่าเกินจำเป็น ถ้ามีเรือถ้าแจวไม่เป็น จะมีประโยชน์อะไรบ้างเป็นต้อง
ไม่มีประโยชน์ครับ
ให้เขาเช่าไม่ได้เลย
ครับถ้าได้ประโยชน์ก็ประโยชน์ที่ได้มาทางอ้อม
ให้คนอื่นเช่าก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้ประโยชน์อย่างที่เรามันจะนั่งเองหรือขี่ข้ามฟากเองไม่ได้ประโยชน์จากเรือตามความมุ่งหมายของเรือแล้วเราจะข้ามโอกกันดานท่านเราต้องแจวเรือให้เป็น เรือในที่นี้คืออะไรคุณประยูน
เรือในที่นี้ก็คือมัสเนี่ยทางสำหรับเดินข้ามฟาก
ในเรือในที่นี้คืออะไรคุณล้ำ
เรือในที่นี้ก็คือตัวตนครับ
คือตัวตนเรือในที่นี้คืออะไรคุณทอง
เรือในที่นี้คือศีลธรรมครับ
นั่นแหละมองกันไปได้หลายแง่ แต่ทีนี้เราจะหมายถึง เรือที่อุปมาด้วยเรือที่แจวอยู่ในคลองก็ควรจะได้กับร่างกายเนี่ยถ้าพูดถึงศีลธรรมหรือมากแล้วมันเป็นวิธีปฏิบัติมันเป็นวิธีใช้เรือหรือวิธีแจวเรือไปเสียคุณประยูนไปเล็งถึงไอ้วิธีใช้เรือต่างหากแล้วมาตอบว่าเรือ คุณล่ามตอบเกือบจะถูกว่าตัวตนนั่นคือเรือแต่คุณเอาตัวตนมาดูที่ นั่นก็คือร่างกายเพราะตัวตนอย่างอื่นมีไม่ได้มันไม่ได้มีอยู่จริงมันก็มีตัวตนสมมติคือร่างกายนี่ในทางธรรมะภาพธรรมะศาสนาธรรมอะไรก็เอาตัวตนเป็นร่างกายเป็นนาวาเอาร่างกายเป็นนาวาเรียกว่าอัตตภาวะนาวานี่คือร่างกายนี่เป็นเรือทุกคนก็มีอยู่แล้วมีเรืออยู่แล้วที่จะว่าจะแจวเป็นหรือไม่เป็นคุณประยุนคุณยืนยันว่าคุณแจวเรือเป็นหรือยัง
พอทำไปได้บ้างนิดหน่อยครับ
ดีดีขวางขวางจนนั่นจนนี่เหมือนกับคนแจวเรือที่แรกคุณทองอ่ะ
ก็กำลังฝึกแจวครับ
กำลังฝึกแจวนะให้เข้าใจกันอย่างนั้นเถอะอัตภาพนาวานี่เราก็ยังแจวไม่เป็น เราจะกำลังฝึกแจวหันดีหันขวางอยู่ท่า นยังมีค่าเท่ากับว่าเรามีเรือแล้วแจวไม่เป็นเรามีม้าถ้าเราขี่ไม่เป็นมันจะเป็นอย่างไร อะไรเป็นม้าอะไรเปรียบกับม้าก่อน
ตอนนี้ก็ต้องใช้ร่างกายอีกแล้ว
ร่างกายเปรียบเหมือนม้าถ้าเราขี่ไม่เป็น
ก็ได้ประโยชน์จากม้าน้อยไปหน่อยหรือแทบจะไม่ได้เลย
ไม่ใช่อย่างนั้นคุณขึ้นไปบนหลังม้าขี่ไม่เป็นแล้วขี่ด้วย
มันจะตกลงมา
เออม้าเคยตกลงมาศอกถลอกแผลยังอยู่เดี๋ยวนี้นั่นน่ะขี่ไม่เป็นนั่นขี่ม้าก็ต้องขี่เป็นเรียกว่าประยุกต์กับม้านั่นเป็นมันไม่ใช่เพียงแต่ไม่ได้ประโยชน์นะมันอันตรายเลยนะไอ้ที่ขี่ไม่เป็นมันไม่ใช่เพียงแต่ไม่ได้รับประโยชน์มันอันตรายด้วยมันดีจะไม่ตกลงมาคอหักเพียงแต่ข้อศอกถลอกที่เรื่องวัวไม่ได้ดื่มนมนี่มันก็ลึกลงไปอีกละเอียดลงไปอีกเรื่องวัวถ้าไม่ได้ดื่มนมโดยมากก็หมายถึงไอ้คนรับจ้างเลี้ยงวัวไม่ได้ดื่มนมแต่เดี๋ยวนี้เราเอาถึงว่าไอ้คนที่มันเลี้ยงวัวไม่เป็นไม่ได้ดื่มนมไม่ได้รับประโยชน์ที่ดีที่สุดที่จะได้จากวัว ต้องเป็นคนที่ ทำกับวัวเป็นหรือเป็นเจ้าของวัวโดยตรงจึงจะได้ดื่มนม ที่ละเอียดหรือลึกลงไปอีกเป็นโมฆบุรุษกำมือเปล่ามีพูดถึงอยู่ในพระบาลีในพระคัมภีร์ไอ้พวกโมฆบุรุษกำมือเปล่ามือเปล่าเปล่าไม่มีอะไรในมือทำไมถึงใครคุณรู้ไหมคุณประยุนรู้ไหม
หมายถึงคนที่ไม่เกิดมาแล้วไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ทำอะไรเลย
คุณทองก็หมายถึงใคร
ก็อย่างที่คุณประยุนว่าครับ
คุณล่ำ
โมฆบุรุษก็หมายถึงผู้ที่ร่วมอำนาจต่อกฎของธรรมชาติ
โมฆบุรุษกำมือเปล่าเขาหมายถึงถ้าเอาตามที่กล่าวอยู่ในพระคัมภีร์พระพุทธศาสนาเขาหมายถึงผู้รู้พระไตรปิฎกแล้วไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยผู้เรียนรู้พระไตรปิฎกจบพระไตรปิฎกแล้วไม่ได้รับประโยชน์เป็นสามัญญผลแม้แต่ประการใดเขาอาจจะเป็นครูสอนพระไตรปิฎกเป็นครูสอนบาลีได้ค่าจ้างรางวัลก็ได้แต่อย่างนั้นเขาไม่เรียกว่าสามัญญผล รู้พระไตรปิฎกแล้วไม่ได้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่การบรรลุมรรคผลนิพพานแม้แต่นิดเดียวอย่างนี้ท่านเรียกว่ากำมือเปล่าใบลานเปล่าโมฆบุรุษข้อนี้มันมีข้อเท็จจริงอย่างไรเกี่ยวกับการประยุกต์พวกโมฆบุรุษทั้งหลายค คุณจะเรียกว่าอะไรเกี่ยวกับการประยุกต์คุณทอง
แต่ยังนึกหาคำตอบไม่ได้ครับ
คุณประยูน
คือพวกที่รู้ก็เรียกว่ารู้แล้วไม่ปฏิบัติก็เหมือนกับพวกที่อย่างที่เรียกว่าพวกเหยียบรู้ครับ
มันไม่จะเหยียบรู้ไปคนละความหมายคือว่ามันไม่ได้ประยุกต์เลยมันง่ายนิดเดียวคือว่ามันไม่ได้ประยุกต์เลยมันไม่ได้ประยุกต์ตรงตามเจตนารมณ์ของพระไตรปิฎกเลยมันไม่ถึงกับเหยียบรู้แต่มันไม่มีการประยุกต์หรือการปฏิบัติเลยถ้าเขาจะไปทำอย่างอื่นมันไม่ตรงตามเจตนาของพระธรรมวินัยนี่เขาไม่ได้ประยุกต์พระไตรปิฎกหรือพระธรรมวินัยอย่างตรงตามเจตนาของพระไตรปิฎกนั้นนั่นเขาจึงเรียกคนเปล่ากำมือเปล่าอะไรเปล่าทั้งที่รู้พระไตรปิฎก นี่มันเลยขึ้นมาถึงขนาดที่ว่าไม่ได้ประยุกต์เลยทีเดียวนี้เราจะมีคำอีกคำหนึ่งว่าบวชเสียผ้าเหลืองซึ่งก็มีคนพูดกันอยู่ว่ามันก็จะเป็นเรื่องจริงด้วยถ้าว่าบวชเสียผ้าเหลืองไม่ได้รับประโยชน์อะไรที่คุ้มค่าผ้าเหลืองนี่มันเกี่ยวกับอะไรกับการประยุกต์ประยุกต
์หมายความว่าบวชแล้วศึกษาธรรมะตอนที่กำลังบวชแต่ไม่ได้ปฏิบัติมาเลยก็มีแต่ความทุกข์ตามเดิมก็เสียผ้าเหลืองหรือเปล่า
โอ้ถ้าเสียผ้าเหลืองมันจะร้ายไปกว่าที่ว่ากำมือเปล่าเสียอีกคือมันไม่เรียนเลยนะเรียนพระไตรปิฎกจะบ้างก็ยังดีจะเป็นเพียงโมฆะบุรุษเดี๋ยวนี้มันไม่เรียนเลยปริยัติก็ไม่เรียนปฏิบัติก็ไม่ทำอะไรก็ไม่ทำนี่ก็ยิ่งไม่มีประยุกต์คือไม่มีประยุกต์ยิ่งกว่าไม่มีประยุกต์ก็เรียกว่ามันบวชเสียผ้าเหลืองนั่นทำเล่นกับคำว่าประยุกต์คุณไล่ดูเองว่ามันเป็นอย่างไรเกี่ยวกับคำว่าประยุกต์ นั่นสรุปความว่าไอ้ความจำเป็นที่เราจะต้องประยุกต์นั่นน่ะ คือทำให้คือไม่ทำให้สิ่งต่างๆเป็นหมันชีวิตอัตภาพร่างกายไม่เป็นหมันโลกนี้ไม่เป็นหมันพระไตรปิฎกไม่เป็นหมันพระพุทธเจ้าไม่เป็นหมันคนที่ทำให้พระพุทธเจ้าเป็นหมันสำหรับเขาเองนั่นก็เพราะว่าเขาประยุกต์คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เป็น มองอีกทางหนึ่งก็ว่าเพราะเราจำเป็นที่จะต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์จะพึงได้และให้ทันแก่เวลาต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์จะพึงได้เลยนะไม่ใช่เอาสิ่งเล็กๆน้อยๆพอสถานประมาณเกิดมาชาติหนึ่งจะต้องให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้และการได้นั้นต้องให้ทันแก่เวลา สิ่งอื่นไม่อาจจะช่วยได้นอกจากวิธีการประยุกต์ที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องประยุกต์คือทำสิ่งต่างๆให้เกิดผลตรงตามเจตนารมณ์ของการมีสิ่งนั้นความจำเป็นที่จะต้องประยุกต์เอาที่ดูต่อไปอีกความเป็นไปได้หรือความไม่อาจจะเป็นไปได้ในการประยุกต์เข้าใจไหมความเป็นไปได้ในการประยุกต์กับความที่มันเป็นไปไม่ได้ในการประยุกต์เราจะต้องรู้จักมันทั้งสองฝ่ายถ้ารู้จักฝ่ายหนึ่งก็จะรู้จักอีกฝ่ายหนึ่งถ้ารู้จักความเป็นไปไม่ได้เราก็จะรู้จักสิ่งตรงกันข้ามคือความเป็นไปได้เดี๋ยวนี้เรามาดูกันที่ความเป็นไปได้หรือความเป็นไปไม่ได้ในการประยุกต์มันขึ้นอยู่กับอะไรมันมีหลักเกณฑ์อย่างไรแล้วมันจะขึ้นอยู่กับไอ้หลักเกณฑ์อะไรตามความรู้สึกตามมันสำนึกของคุณคุณทอง
น่าจะหมายถึงขึ้นอยู่กับความสามารถ สติปัญญาและจังหวะเวลาครับ
นั่นแหละความเป็นไปได้หรือความเป็นไปไม่ได้นะมันขึ้นอยู่กับอะไรคุณประยูน
ขึ้นอยู่กับปัญญาที่อบรมได้ของคนคนนั้นครับที่เรียกว่าภาวิตายาน
อ้าวคุณล้ำอ่ะมันขึ้นอยู่กับอะไรที่มันเป็นไปได้หรือมันเป็นไปไม่ได้หรือมันจะประสบความสำเร็จหรือมันไม่ประสบความสำเร็จมันขึ้นอยู่กับอะไร
ขึ้นอยู่ได้ความขึ้นอยู่ได้กับความสามารถสติปัญญาของผู้นั้น
ของผู้นั้น นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งหรืออย่างหนึ่งในหลายอย่างเพื่อขอให้มองให้ดีเดี๋ยวนี้ก็ไม่ว่าอะไรแล้วเพราะว่าเราไม่เคยมองไม่เคยสนใจจะมองแล้วไม่เคยรู้เรื่องว่าประยุกต์โดยซ้ำไปแต่ว่าต่อไปนี้เราจะต้องรู้แล้ว เราจะต้องรู้จริงๆขึ้นไปเราจึงพยายามสังเกตดูให้ละเอียดอย่าได้ทำอะไรหยาบหยาบมองอะไรหยาบหยาบคิดหยาบหยาบตัดสินหยาบหยาบเลยถ้ามองอย่างละเอียดก็เห็นได้เองมันมีหลายอย่างเราคงไม่สามารถเอามาพูดให้หมดสิ้นได้ถ้าเราสามารถมองเห็นเอามาพูดหมดสิ้นได้แล้วเราคงจะเก่งกว่านี้เดี๋ยวนี้เรายังเก่งเพียงเท่านี้เราก็พูดตามที่เราจะมองเห็นกันก็จะได้มั้งความที่จะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ขั้นแรกที่สุดมันก็จะขึ้นอยู่กับไอ้หลักวิชาหรือทฤษฎีนั้นๆน่ะมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคือมันปฏิบัติได้หรือปฏิบัติไม่ได้นั่นเองไอ้ทฤษฎีคือหลักหรือแนวหรือวิธีในทางวิชาการที่เราจะมาใช้ปฏิบัติถ้าทฤษฎีนั้นมันไม่ถูกต้องไม่ตรงตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาหรือว่าไม่ตรงตามกฎของไอ้ความสำเร็จอะไรก็ตามมันก็เป็นทฤษฎีที่ปฏิบัติไม่ได้คือจะให้ผลไม่ได้เมื่อเราจะต้องมีถ้าเราจะประยุกต์อะไรเราต้องมีทฤษฎีวิชาความรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นที่ถูกต้องและเพียงพอเสียก่อนคือมีหลักวิชาถูกต้องก่อนแล้วเราก็จะต้องมีอื่นๆต่อไปอีกเช่นมีสติปัญญามีสมรรถนะอาศัยความสามารถอะไรของผู้ปฏิบัตินั้นที่เพียงพอด้วยหรือเหมาะสมด้วยไม่ใช่ว่ามีทฤษฎีถูกต้องแล้วมันจะเป็นไปได้มันต้องมีผู้ปฏิบัติที่สามารถหรือถูกต้องด้วยเหมือนกันแล้วเท่าที่จะมองออกไปอีกสักชั้นหนึ่งก็คือว่าไอ้สิ่งแวดล้อมทั้งหลายคือปัจจัยทั้งหลายนะปัจจัยเครื่องเกื้อกูลทั้งหลายนะต้องถูกต้องและเพียงพอด้วยสามอย่างนี้ก็คิดว่าพอที่การประยุกต์นั้นจะสำเร็จได้ให้หลักการถูกต้องให้บุคคลนั้นมันสามารถและสิ่งแวดล้อมทั้งหลายต่างๆก็ถูกต้องคือไม่เป็นอุปสรรคหรือถ้าเป็นอุปสรรคเขาก็แก้ไขได้ก็เท่ากับไม่เป็นอุปสรรคปัจจัยที่จะแวดล้อมหรือจะส่งเสริมหรือจะเป็นรากฐานหรือเป็นอะไรก็ตามมันต้องถูกต้องกับเรื่องนี้ด้วยและการประยุกต์นั้นก็จะเป็นไปได้ถ้าตรงกันข้ามมันก็เป็นไปไม่ได้นี่เราควรจะดูควรจะสังเกตให้รู้ว่าไอ้ความเป็นไปได้หรือความเป็นไปไม่ได้นั้นมันเป็นอย่างไรเรียกสั้นๆว่าฐานะกับอฐานะฐานะคือเป็นไปได้อฐานะก็เป็นไปไม่ได้มันมีอยู่อย่างไรในการประยุกต์ท่านใครต้องการจะประยุกต์อะไรก็คอยคำนึงถึงไอ้สามประการนี้เป็นเบื้องแรกก่อนอยากจะทำนาอยากจะค้าขายอยากจะเป็นศิลปินอยากจะเป็น กระทั่งอยากจะมาบวชในพระพุทธศาสนาจะปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานล้วนแต่เป็นเรื่องที่ต้องประยุกต์ทั้งนั้นแล้วมันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จมันก็อยู่ที่ในปัจจัยเหล่านี้ก็มีหลักวิชาสำหรับศึกษาเล่าเรียนเข้าใจถูกต้องและตัวเองก็มีสมรรถนะคุณสมบัติเพียงพอ สิ่งแวดล้อมทั้งหลายมันก็มันมากก็ถูกต้องคือเป็นไปในทางสนับสนุนเรื่องการที่จะเป็นไปได้หรือไม่เป็นไปได้นี่เป็นสิ่งที่ต้องระวังในเบื้องแรกอย่าได้ทำอย่างหลับตาตะบึงตะบันไปมันก็ไม่สำเร็จได้นะมาว่าจะมีการพูดถึงความเพียรมีการพูดถึงอะไรต่างๆนั่นก็เป็นเรื่องปลีกย่อยไปในส่วนสำคัญนี่มันจะต้องเป็นอย่างนี้ก่อนเช่นพระพุทธวจนะทั้งหลายมันถูกต้องอยู่แล้วที่สัตว์เหล่านั้นก็เป็นเวนยสัตว์พอที่จะเป็นไปได้อยู่แล้วเนื้อสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่เขาได้เกิดมาอย่างนี้ในสภาพอย่างนี้ในบ้านเมืองอย่างนี้ในอะไรอะไรอย่างนี้เขาสามารถปฏิบัติตามพระพุทธวจนะนั้นได้ที่ปัจจัยปลีกย่อยทั้งหลายเช่นศรัทธาความเพียรสติสัมปชัญญะอะไรก็มาทำหน้าที่ตามหน้าที่นั้นนั้นเรามองดูอย่างนี้พบความเป็นไปได้หรือความเป็นไปไม่ได้ในการประยุกต์นั้นนั้นที่นี่ดูต่อไปอีกชนิดของการประยุกต์จะเรียกว่าระดับก็ได้ขอให้ทราบว่าถ้าเราพูดว่าชนิดเราก็แยกออกเป็นชนิดชนิดเคียงเคียงกันไปเคียงข้างกันไปหลายชนิดแต่ถ้าเราพูดว่าระดับมันหมายความมันสูงต่ำกว่ากันมันไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันมันมีหลายระดับเราจะดูการประยุกต์ในลักษณะของชนิดก็ได้ในลักษณะของระดับก็ได้ในบางเรื่องเราดูได้พร้อมกันทั้งสองอย่างในสิ่งเดียวกันการประยุกต์ถ้าจะดูในแง่ของชนิดจะมีสองชนิดคือประยุกต์เพื่อผลโดยตรงคือประยุกต์โดยตรงตรงตามหลักพระธรรมที่วางไว้เพื่อสิ่งนั้นๆนี่เรียกว่าประยุกต์โดยตรงตรงต่อความมุ่งหมายของหลักพระธรรมนั้นๆเพื่อมีผลในทางธรรมนี่เรียกว่าโดยตรงที่อันที่สองก็คือโดยอ้อมไอ้หลักที่มีไว้ทางธรรมเพื่อผลทางธรรม เราดึงมาใช้ได้แม้เพื่อผลทางโลก หรือในกรณีของชาวโลก เช่นอริยมรรคมีองค์8นี่มาเพื่อนิพพาน โดยตรงเรามาใช้เพื่อผลในโลกทางโลกนี่ก็เรียกว่าโดยอ้อมนั่นก็ใช้ได้เหมือนกันธรรมะบางหมวดบางหมู่ใช้ได้เท่ากันเลยในทางโลกในทางธรรมแต่พระพุทธประสงค์ตรัสไว้นั้นเพื่อประโยชน์ทางธรรมแต่เผอิญมันมาใช้ในทางโลกได้เหมือนกันเท่ากันแม้ว่าผลที่ได้มันจะไม่ใช่อย่างเดียวกันแต่มันมาใช้ได้เท่ากันมีประสิทธิภาพเท่ากันเช่นสติสัมปชัญญะเนี่ยเอามาใช้ได้ทางโลกเต็มที่เลยซึ่งในทางธรรมเขาก็ต้องใช้เต็มที่นี่เรียกว่าชนิดโดยตรงชนิดโดยอ้อม ทีนี้ถ้าว่าจะพูดโดยระดับมันก็มีระดับโลกต่ำๆระดับธรรมสูงๆใช้คำบาลีก็ว่าระดับโลกียะระดับโลกุตระประยุกต์ธรรมะในระดับโลกุตระประยุกต์ธรรมะในระดับโลกียะนี่มันคนละระดับแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมองเห็นว่าในบางอย่างบางประการหลักธรรมะในส่วนโลกุตระก็ยังเอามาใช้ในเรื่องของโลกียะได้แม้ว่ามันจะเป็นส่วนน้อยตรงนี้มันแบ่งเขตกันตรงที่ว่าอย่างหนึ่งมันเพื่อตัวตนอย่างหนึ่งมันเพื่อมิใช่ตัวมิใช่ตนคือเพื่อไม่มีตนมันก็จะตรงกันข้ามแต่หลักธรรมะบางอย่างมันก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ในระหว่างหรือว่าจะบิดพันหรือน้อมไปทางโน้นบ้างก็ได้ทางนี้บ้างก็ได้นี่เรียกว่าระดับของการประยุกต์ประยุกต์ระดับต่ำประยุกต์ระดับสูงประยุกต์ตรงๆลงไปตามความหมายเดิมประยุกต์อ้อมเอามาใช้ในอย่างอื่นทุกอย่างในโลกมันเป็นอย่างนี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะไปใช้ในความมุ่งหมายอย่างอื่นก็ได้คุณยกตัวอย่างให้ฟังสักอย่างได้ไหมคุณทองมันมีความมุ่งหมายอย่างหนึ่งแล้วเอาไปใช้อีกอย่างหนึ่งเลยซึ่งหน้าหัวที่สุดเช่นอะไร
เช่นเรือที่เรามีไว้สำหรับที่จะขี่แต่ว่าเอาบรรทุกของก็ได้ครับ
อย่างนั้นมันก็ยังคล้ายๆกัน มันไม่ถึงกับเรียกว่ามันคนละอย่างใช่ไหมมันเป็นขนส่งด้วยกันคุณประยุน
เป็นต้นว่าขวานเอามาไว้เขาสร้างไว้สำหรับโค่นไม้หรือแต่งไม้ถ้าเอามาตีหัวมนุษย
์
คนละอย่าง
คนละอย่างคุณล้ำ
ยกตัวอย่างเนี่ยเช่นเครื่องมือเครื่องใช้ที่คนโบราณเขาพูดว่าใช้งานปิดกันเนี่ยที่เขาพูดว่าใช้มีดต่างขวานใช้กระบาลต่างด้งเนี่ย
แสดงว่ามันใช้ผิดกัน
ครับใช้ผิดกันของที่เอาไปใช้เนี่ยมันเสียด้วย
แต่ถ้าว่าไม่ให้เสียให้ประโยชน์ก็ได้ก็ยังเรียกว่าประยุกต์ได้อยู่คือไม่เสียประโยชน์ถ้าไปใช้จนตรงกันข้ามจนเป็นกลายโทษกลายเป็นโทษเป็นว่าเราจะไม่รวมอยู่ในคำว่าประยุกต์เอาเรือสำหรับขี่ไปบรรทุกของก็ยังเรียกว่าได้ประโยชน์ยังพอจะเป็นประยุกต์ได้แต่ถ้าใช้เอาขวานไปฟันคนนี่มันก็ไม่ใช่ประยุกต์ตามความมุ่งหมายของขวานเพราะว่ามันไปทำให้เกิดโทษเสียแล้วที่สอบถามอย่างนี้หรือกะเกณฑ์ให้ตอบคำถามนี้อย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเสียเวลาน่ารำคาญเพราะมันพิสูจน์อยู่แล้วว่าเราไม่เคยคิดใช่ไหมเราต้องทำในสิ่งที่เราไม่เคยคิดเราไม่เคยทำ บางคนอาจจะคิดว่านี่เสียเวลาลำคาญนั่นมันคือคนโง่ที่ไม่ชอบคิดไม่เคยคิดมันจึงมองไม่เห็นนั่นจึงต้องลำคาญบ้างทนลำคาญบ้างเพื่อเกิดการคิดและคิดเรื่อยๆไปจนเห็น ในข้าวมีไว้สำหรับทำอะไรคุณทอง
มีไว้สำหรับรับประทานคร
ับ มีไว้สำหรับรับประทานเอาปิดกระดาษได้ไหม
ได้ครับ
แล้วมันอย่างเดียวกันไหม
คนละอย่างคร
ับ มันคนละอย่างแต่มันก็ไม่ได้ให้โทษใช่ไหม
คร
ับ มันต้องไม่ให้โทษเนี่ยคือเราประยุกต์ได้ เอาข้าวท่านเรากินน่ะไปใช้ปิดกระดาษหรือไปใช้ทำอย่างอื่นที่ไม่ให้โทษกับใครมันก็ยังมีอีกหลายอย่างนั่นจะรู้จักประยุกต์ให้มากกว่าที่รู้กันอยู่ก็แล้วกันถ้ามันเป็นประโยชน์ก็เป็นอนุชาได้อย่างนี้ก็เรียกว่าโดยอ้อมเพราะข้าวก็มีไว้กินก็ไม่ได้มีไว้ปิดกระดาษแต่ถ้าปิดกระดาษก็ได้เหมือนกันยังทำอย่างอื่นได้อีกมากคุณประยูรเป็นหมอเอาข้าวสุกใช้ทำอะไรได้อีก
ในทาง
ทางหมอ
ใน
คุณเป็นหมอนี่คือทางหมอ
ผมเห็นใช้ข้าวสุกเป็นอาหารอย่างเดียว
เมื่อเด็กๆจะมาเป็นฝีมีคนมาบดพอกที่ฝีแล้วปล่อยให้แห้งมีรูตรงกลางมันรีดน้องออกมาข้าวสุกกลายเป็นmedical instrument ที่นี่คุณเป็นหมอสมัยใหม่เกินไปคุณจึงไม่รู้ทางใช้ข้าวสุกเป็นวิธีบำบัดโรคอย่างนี้นี่เป็นตัวอย่างเท่านั้นมันยังมีอีกมากท่านขอให้ทุกคนสนใจกับคำว่าประยุกต์แล้วก็มองดูให้รอบคอบในทุกแง่ทุกมุมของคำว่าประยุกต์คำว่าประยุกต์คือทำอย่างไรสิ่งที่ต้องประยุกต์คืออะไรวิธีการประยุกต์นั้นมันคือวิธีทำอย่างไรประโยชน์ของการประยุกต์มันมีอะไรความจำเป็นที่ต้องประยุกต์มันมีมากน้อยเท่าไรความเป็นไปได้หรือความเป็นไปไม่ได้มันมีอยู่อย่างไรระดับหรือชนิดของมันมีอยู่อย่างไรนี่เป็นเพียงหัวข้อที่จะต้องพิจารณาในชั้นแรกอย่างคร่าวๆเพราะว่าเราไม่อาจจะพูดครั้งเดียวให้ละเอียดได้แล้วก็พูดโดยหัวข้อคร่าวๆทันทีก่อนที่มาถึงตัวเรื่องที่จะพูดตามหัวข้อว่าโพธิปักขิยธรรมประยุกต์คุณลองเดาทั้งที่ไม่เคยเรียนบาลีที่ว่าอย่างไรคุณทองเชื่อว่าคุณไม่เคยเรียนบาลีแล้วก็บอกให้คุณเดาความหมายของคำว่าโพธิปักขิยธรรมประยุกต
์ดูรูปศัพท์แล้วก็ยังแปลไม่ออกครับ
คุณประยูน
คงจะหมายถึงว่านำเอาธรรมะที่สำเร็จที่พระเจ้าตรัสรู้เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ครับมาจากว่าโพธิกับปักขิยประยุกต์
นั่นน่ะถูกแล้วแต่ว่าพูดไม่ถูกคือเอาธรรมะทางฝ่ายพระศาสนาโดยตรงที่เรียกว่าโพธิปักขิยธรรมออกชื่อด้วยความเคารพนั่นต้องออกชื่อว่าพระโพธิปักขิยธรรมพอได้ยินใครออกชื่ออย่างนี้ต้องยกมือไหว้ท่วมหัวด้วยมันศักดิ์สิทธิ์ถึงขนาดนั้นโพธิปักขิยธรรมเนี่ยจะนำมาประยุกต์ให้สำเร็จประโยชน์ตามความมุ่งหมายของโพธิปักขิยธรรมคำว่าประยุกต์เราเข้าใจแล้วคำว่าธรรมะประยุกต์ก็ควรจะเข้าใจด้วยคือเอาธรรมะมาประยุกต์เดี๋ยวนี้เราธรรมะที่มีชื่อว่าโพธิปักขิยะมาประยุกต์นะก็เหลืออยู่แต่ว่าโพธิปักขิยะแปลว่าอะไรสอนบาลีกันสักนิดหนึ่งก็ดีเหมือนกันมันก็คุ้มค่าเวลา คุณประยูรแปลว่าอะไรโพธิปักขิยะ
ผมคงแปลแต่คำว่าโพธิแปลว่าปัญญาหรือรู้แจ้งครับ แต่ปักขิยะนี่นึกไม่ออกเลย
คุณทอง
เราเหมือนกันครับ
คุณล้ำ
ผมก็แปลไม่ออก
ก็แปลว่าเราไม่สนใจคำสำคัญที่จุดที่ปู่ย่าตายายของเราเคยเทิดทูนบูชายกมือไหว้ท่วมหัวท่วมตาเมื่อได้ยินคำคำนี้ว่าโพธิปักขิยธรรมโพธิก็โพธิถูกแล้วแปลว่าความรู้ซึ่งหมายถึงรู้ถูกนี่ปักขะถ้าเป็นไทยเป็นไทยที่เขายืมมาจากภาษาอื่นน่ะก็คือปักสะปักสะสบปักขะนะคือปักสะสะสบปักสะแปลว่าอะไรคุณทองทองรู้ก็เป็นครูกาลปักสุขปัก
แปลว่าภาคครับ
ไม่ตรงนักคือถูกบ้างนะแต่ว่าภาคตรงบ้างไม่ตรงหมดนั่นแปลว่าฝ่ายคำว่าปักปักขะบาลีปักสะสันสกฤตปักไทยนี่ก็แปลว่าฝ่ายพระจันทร์ในสุขกาลปักก็คือว่าเมื่อเดือนหงายกาลปักก็มาเดือนมืดปักขะแปลว่าฝ่ายที่อียะคุณไม่รู้แน่เพราะคุณต้องไม่รู้แน่เพราะมันเป็นไม่ใช่ศัพท์มันเป็นปัจจัยในไวยากรณ์อียะแปลว่าประกอบด้วยหรือมีอยู่หรือเป็นไปกับนี่น่าจะแปลปักขิยะก็แปลว่าเป็นไปในฝ่ายโพธิปักเนี่ยโพธิปักขิยะก็เป็นไปในฝ่ายโพธิคนที่เขาเคยเรียนนักธรรมก็เคยเรียนคำที่เขาแปลให้แล้วว่าเป็นฝักฝ่ายแห่งโพธิ ธรรมที่เป็นฝักฝ่ายแห่งโพธิมันเป็นไปเพื่ออะไรแต่ความสั้นๆเป็นไปเพื่ออะไรคุณประยูน
เป็นไปเพื่อเพื่อการตรัสรู้เพื่อความพ้นทุกข
์เพื่อตรัสรู้โพธิแปลว่ารู้หรือตรัสรู้โพธิปักขิยะเป็นไปเพื่อการตรัสรู้ยิ่งนิพพานคะเนลเองว่าถ้าไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้คือตรงกันข้ามมันจะเป็นไปเพื่ออะไร
ก็ไปสู่ความไม่รู้อวิชชา
เป็นไปเพื่อไม่รู้ก็ยังไม่ถูกนักก็ เดี๋ยวนี้เราก็ไม่รู้อยู่แล้วมันต้องเป็นไปมากกว่านั้นสิต้องเป็นไปมากกว่านั้นถ้าไม่เป็นไปเพื่อโพธิมันก็ต้องเป็นไปเพื่อกิเลสว่าอย่างนี้เป็นไปเพื่อกิเลสเขาใช้คำคู่กันหมายถึงกิเลสคือมืด คือตกกระปรกโพธิปักขิยธรรมเป็นไปเพื่อโพธิแต่ที่ตรงกันข้ามไม่ได้จัดไว้ไม่ได้มีคำเรียกว่าอะโพธิปักขิยธรรมนี้ก็ไม่เคยมีรวมความว่าธรรมะอะไรก็ตามถ้าเป็นไปเพื่อฝ่ายโพธิเราก็เรียกว่าโพธิปักขิยธรรมจะถามปัญหาที่ไม่น่าถามให้เสียเวลาแต่เพราะเชื่อว่าคุณอาจจะไม่เคยสนใจก็ได้คือจะถามว่าโพธิปักขิยธรรมเนี่ยมีอะไรบ้าง
มีหลายอย่างมีเป็นต้นว่ามักมีองค์8โพชฌงค์7พลังพละ5อินทรีย์5อิทธิบาท4แล้วยังนึกไม่ค่อยทัน
คุณทอง
ผมเราครับ
เป็นล้ำ
ผมก็นับไม่ถูก
เพราะไม่ได้เคยสนใจมาก่อน เดี๋ยวนี้มาเอามาบังคับให้สนใจเอามาพูดทรมานใจกันเล่น รู้ว่าหลายๆคนไม่อยากฟังมันไม่ชวนฟังเอามาบังคับกันเล่นบังคับน้ำใจกันเล่นเพื่อสนใจสิ่งที่ควรจะรู้อย่างยิ่งจำเป็นอย่างยิ่งและต้องประยุกต์ด้วยนั้นต้องรู้กันเสียก่อนจึงจะประยุกต์ได้ไอ้ที่ว่านั้นถูกแล้วแต่คุณว่าไปจากข้างล่างคือว่าทวนทวนเกล็ดมรรคมีองค์แปดแล้วโพชฌงค์เจ็ดอินทรีย์ห้าพละห้าอิทธิบาทสี่สัมมัปปธานสี่สติปัฏฐานสี่ธรรมดาก็ไม่ว่ากันอย่างนั้นก็จะว่ามาจากข้างบนคือที่สี่ก็เป็นห้าหกเจ็ดก็เลยสติปัฏฐานสี่สัมมัปปธานสี่อิทธิบาทสี่พละห้าอินทรีย์ห้าโพชฌงค์เจ็ดมรรคมีองค์แปดเดี๋ยวนี้มาถึงเวลาแล้วที่คุณต้องไปซื้อหนังสือนวโกวาทมาคนละเล่มถึงเวลาแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ซื้อก็ไม่ซื้อแล้วก็จะลำบากเองไปซื้อหนังสือนวโกวาทมาคนละเล่มแล้วต่อไปเราก็จะพูดเรื่องที่ต้องอาศัยหนังสือนี้กันเรื่อยๆไปสติปัฏฐาน4สัมมัปปธาน4อิทธิบาท4พละ4เอพละ5อินทรีย์5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8รวมกันเป็นเท่าไหร
่39ครับ
พ
อปรับครับ
ล้ำอ่ะ
ใช่ผมจำ99ว่า39ครับ
30อะไรนะ
39
นี่มันเสียเกียรติพระพุทธบริษัทเลยโพธิปักขิยธรรมไม่รู้เท่าไรก็บอกให้แล้วก็ยังรวมเลขผิดก็บอก4 4 4 5 5 7 8นะรวมเท่าไรคุณทองเป็นครูอ่ะ4 4 4 5 5 7 8 37ประการโพธิปักขิยธรรม37ประการเอากันแต่ชื่อก่อนหมวดที่หนึ่งสติปัฏฐานการทำสติให้สมบูรณ์มีอยู่สี่วิธีทำสติให้สมบูรณ์มีอยู่สี่วิธีหมวดที่สองสัมมัปปธานทำความเพียรให้สมบูรณ์มีอยู่สี่วิธีหมวดที่สามทำกำลังแห่งความสำเร็จให้บริบูรณ์ทำพลังงานแห่งความสำเร็จให้บริบูรณ์ก็มีอยู่4อย่างเรียกว่าอิทธิบาทอิทธิแปลว่าฤทธิ์บาทแปลว่าที่ตั้งอิทธิบาทแปลว่าที่ตั้งแห่งฤทธิ์ฤทธิ์แปลว่าความสำเร็จที่ตั้งแห่งความสำเร็จมีอยู่4ข้อมีพละ5อินทรีย์5ชื่อเหมือนกันแต่เล็งหน้าที่คนละอย่างพละ5ทำที่มีกำลังหรือทำเป็นกำลังมีอยู่5ทีนี้ธรรมะชื่อเดียวกันนั้นมองไปในแง่เป็นใหญ่เป็นโตมีฤทธิ์มีเดช ก็เรียกว่าอินทรีย์ก็มี5เหมือนกันที่โพชฌงค์7องค์แห่งการตรัสรู้องค์แห่งโพธินั่นแหละโพชฌงค์ก็คือโพธิองค์แห่งโพธิองค์แห่งโพชฌงค์องค์แห่งโพชฌะองค์แห่งความตื่นนอนมันก็มีอยู่7ท่านพระพุทธจงเจตนี้เคยเอามาพูดมาอธิบายหลายครั้งแล้วว่าให้นำไปประยุกต์ใช้ในทุกกรณีแห่งการทำการงานที่บ้านที่เรือนไม่ใช่เฉพาะไปพระนิพพานอย่างเดียวเราจะพูดกันโดยรายละเอียดวันหลังวันนี้พูดแต่หัวข้อ หรือว่าคุณประยูนจำได้แล้วว่าพุทธจงเจตนั้นมันอะไรบ้าง
พุทธจงเจตมีสติธรรมวิจัยวิริยะปิติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาครับ
ถ้าคนไหนยังจำไม่ได้รีบไปท่องจำมาเสียวันหน้าเราจะพูดกันถึงเรื่องนี้ที่มรรคมีองค์8คืออะไรท่อง
มยังจำไม่ได้ครับ
องค์ประกอบที่จะให้สำเร็จหนทางไปสู่พระนิพพานก็คือองค์แห่งมรรคมรรคมีองค์8นี่เป็นตัวสำคัญนะเป็นหมวดที่สำคัญ คุณประยูรจำได้มรรคมีองค์8
มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวสัมมาสติสัมมาวายาโมสัมมาสติและสัมมาสมาธิครับ
ทุกบทของโพธิปักขิยธรรมก็ให้ท่องเล่นบ่อยๆทุกวันทุกคืนแทนร้องเพลงคำว่าเรื่องเกี่ยวกับมรรคมีองค์8นี้คนทั่วไปโดยมากใช้คำพูดผิดๆมาเรียกธรรมะหมวดนี้อยู่เสมอๆคำพูดผิดๆนั่นคือคำว่าอะไร
เรียกว่ามรรค8
ให้ทุกคนช่วยจำไว้ด้วยเพราะถ้าเรียกว่ามรรค8นะมันผิดต้องเรียกว่ามรรคมีองค์8คือมรรคมันมีเดียวหรือหนึ่งแต่แล้วมันมีองค์ประกอบหรือส่วนประกอบของมัน8นั้นอย่าได้เรียกว่ามรรค8เลยให้เรียกว่ามรรคมีองค์8ก็จะไม่เสียทีที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ในวันนี้ในเมืองไทยปัจจุบันนี้ที่ถือว่ามีพุทธศาสนาเจริญถ้าพุทธบริษัทคนไทยยังเรียกมรรคมีองค์8ผิดเป็นมรรค8อยู่นี่มันขายหน้าท่านลูกเล็กเด็กแดงทั้งหลายก็เหมือนกันน่ะช่วยจำคำสำคัญที่สุดคำนี้ไว้ด้วยว่าต้องเรียกว่ามรรคมีองค์8อย่าเรียกว่ามรรค8เป็นอันขาด อย่าไปตามพระเนนไอ้คนมักง่ายที่ชอบเรียกผิดๆว่ามรรค8อยู่เสมอแม้มันเป็นพระเป็นเนนอย่าไปตามมันเรียกให้ถูกตามพระพุทธวจนะตามพระบาลีว่ามรรคมีองค์8เสมอ444 5578ไม่ได้บอกเบอร์แต่บอกให้รู้ว่าเอาไปท่องไว้ให้ขึ้นใจเข้าไปในเรื่องสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา เป็นโพธิปักขิยธรรมคือสิ่งที่เป็นไปแต่ในฝ่ายโพธิเท่านั้นเนี่ยวันต่อไปเราก็จะพูดถึงเรื่องนี้โดยละเอียดจนกว่าจะเอา37อย่างนี้มาประยุกต์ให้ได้เดี๋ยวนี้ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วก็ขอให้สรุปความที่จะพูดในวันนี้ให้ได้ใจความไปทุกคนต้องพูดเรื่องนี้เพราะเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยจะมีการประยุกต์พระพุทธศาสนาพระศาสนาจะเป็นหมันเราไม่เจริญในคลองของพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาจงมาสนใจในคําว่าประยุกต์กันเถิดคือถูกกระทําครบถ้วนแล้วนั่นน่ะเรียกว่าประยุกต์ครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องตามที่มันจะได้ผลตามที่ควรจะทำแล้วก็ตรงตามเจตนารมณ์ของธรรมะนั้นๆประยุกต์ปริยัติให้เป็นปฏิเวทด้วยการปฏิบัติก็จะได้ผลอย่างน่าประหลาดมหัศจรรย์ดุแปลงสิ่งซึ่งไม่มีค่าให้กลายเป็นสิ่งที่มีค่าโดยถือว่าไอ้ร่างกายเนื้อหนังธรรมดานี่ไม่มีค่าอะไรสกปรกเน่าเหม็นแต่ถ้าเอาธรรมะมาประยุกต์แล้วร่างกายนี้จะเป็นที่ตั้งแห่งมรรคผลนิพพานดูอานิสงส์การประยุกต์สิถ้าไม่ประยุกต์แล้วมันก็เป็นหมันหมดเหมือนกับมีเรือแจวไม่เป็นมีม้าขี่ไม่เป็นอย่างนี้เป็นต้นนี่เราจึงจำเป็นประยุกต์สิ่งที่เรามีอยู่หรือเป็นอยู่คือร่างกายนี้ให้ดีให้มีหลักวิชาที่ถูกต้องให้มีความสามารถที่เพียงพอท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยเกื้อกูล และจะสามารถประยุกต์ได้ทุกระดับเป็นไปเพื่อโพธิในที่สุดขอยุติการบรรยายวันนี้ไว้เพียงเท่านี้เป็นโอกาสแก่พระสงฆ์ท่านจะได้สวดบทสาธยายพระพุทธวจนะที่เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจให้คนมีกำลังในการปฏิบัติพระพุทธศาสนาสืบไป